за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучы ў студыі Дзмітэр Лукашук, наша сённяшняя даўгачаканая госця, мастацкая кіраўнічка і вот я сам чамусьці вот задумаўся, напісаў, і рэжысёр, на самом деле дырыжор.
Падобнае штосьці.
Ну да, штосьці ёсць. Коллектива «Конкордия Хор» Галина Казимировская. Добрый день, спадарыня Галина.
Привет, Ань.
Я ведаете, я вот адмыслова апрануў вось гэтую вось маечачку, привезенную яшчэ з Беларусі, дзе написано «Слухай свое». Да чаго? Таму што хор ваш, і у прынцыпе я вельмі люблю тыя, як правильно сказаць,
хары,
якія свой рэпертуар базуюць на такіх вось не проста беларускіх, беларускамоўных песнях, а на песнях, можа быць, з нейкіх такіх традыцыйных, далёкіх, якія дзесьці там выкопваюць, адкопваюць, вышуківаюць. І таму вот слухаць сваё. А ёсць што слухаць сваё, вот калі па вялікаму рахунку?
Да, ведаце, гэта самае.
А дзе яго шукаць?
Вось, гэта самае цікавае. Ну, ведаце, казаць, што тут нам перашкаджаюць, ніхто не там гэтага не мае, слухаць не будзем. Гэта так і, ну, адгаворкі. Я ведаю, што калі ты хочаш, ты можаш знайсці. Я ведаю, калісь я яшчэ вучылася ў кансерваторыі, у мяне была дыпломная праца вакальная сімфонія беларускіх кампазітараў. Гэта такі, ну, жанр, калі там хор з'яўляецца часткай сімфанічнага твора, то бок звыклы сімфоніі, гэта толькі інструменты. А тут кампазітары беларускія сталі ўключаць у хор, як толькі голас хор, без тэкста нават, як інструмент, як, ну, яшчэ адзін такі тэмбр. І для мяне гэта было проста цікавы досвід, таму што гэта сярод беларускіх кампазітараў, ну, такая унікальная такая з'ява, не шмат кампазітары ўвогуле ў свеце гэта рабілі. Ну, я хадзіла, брала інтэрв'ю ж іх там, запісвала іх там непасрэдныя там меркаванні, чаму яны так вырашылі рабіць, якраз я рабіла такую працу. Мне заўсёды было проста цікава, ну, па-першае, так, такі патрыятычныя пачуцці ў добрым такім сэнсе, калі цябе цікава, што робіць менавіта твае свае беларусы, гэта было цікава. І заўсёды такі быў азарт упершыню штосьці адкапаць, знайсці, да? Вось гэта ну, гэта нават магчыма ў гэтым штосьці ёсць, што яно не ляжыць так зверху на паліцы, вось даступна так для ўсіх. Штосьці такое добрае трэба заслужыць і знайсці, пакавыряцца. Таму, напрыклад, на працягу ўсёй дзейнасці «Конкордия Хор», гэта там вот каля 15 гадоў, адсоткаў 70 нашага рэпертуара гэта сучасная беларуская музыка, якую мы шукалі, прасілі, якую мы проста атрымлівалі ад рук кампазітара, якія творы, якіх яшчэ ніхто не пісаў. І з цягам часу проста кампазітары ўжо спецыяльна сталі пісаць для нашага хора, таму што мы іх выконваем. Кожны кампазітар хоча, каб яго музыка гучала. І таму, ну, вось так атрымалася, што для мяне гэта заўсёды быў вось такі шлях у беларускую сучасную музыку, тым, ну, менавіта тых кампазітараў, які зараз жывуць. Гэта нашы, ну, саплечнікі, да, людзі, якія побач з табой. Гэта зараз гісторыя, якая ствараецца зараз, і гэта заўсёды было вельмі цікава.
Каця, вот у вас няма такога, безумоўна, вот мне, як мне падаецца, што вот гэта непрызнанне сваіх на сваёй айчыне, яно менавіта для беларусаў неяк вось так вот, ну, найбольш актуальна, характэрна. Чамусьці вот глядзіш, ну, ладна там якая-небудзь там, не будзем браць Амерыку, Еўропу і там нават Расію, бярэш невялічкія краіны, усходняя Еўропы, там Венгрыя, Румынія, свае для іх, у іх унутры зоркі. Безумоўна, для іх зоркі, ну, умоўна кажучы, для мяне, выбачайце, бліжэй ўсё ж такі рок-н-рол, для іх бліжэй, для іх там зоркі і Rolling Stones, але і свой які-небудзь рок-выканаўца. А ў нас чамусьці не. Пачынаючы ад народных песень, збяруцца людзі там дзе-небудзь выпіць чарку, простыя, там, давай што-небудзь заспяваем. І яны не заспяваюць беларускую народную ад бабулі там перададзеную. Яна што-небудзь вот так, з такім ну, со шкадаваннем казала нам у интервью Вероника Круглова какие-нибудь, ой, понравился мне чернявый Андрушка, что-нибудь вот такое заспевать, какой-нибудь трэш незразумелый. То же самое не ценят ни композиторов своих белорусских, зато я послухают вот какого-нибудь, я не ведаю, там, Николаева российского с удовольствием.
Значит, не сапсовать эфир розными, а вы еще раз Баскова назовете. Я разумею, и это
вот,
проблема...
Что, вот это... Гэта з чым звязана? Вот вы можете зразумець, чаму вот у нас такое стаўленне?
Ну што так, ну я пытаюся гэта зразумець. Гэта так ёсць. І, канешне, гэта праблема тут не на паверхні, што типа там у нас немагчыма так, што у нас ўсё плохо, да, ўсё дрэнна. І музыкі не тыя, і кампазітары не тыя, і карціна не тыя, гэтак далей. Праблема дзесьці глыбей у нашай самаідэнтыфікацыі, у нашай патрэбе менавіта адрознівацца, а не злівацца з масы. Разумееце, вось гэта ў нас так сядзіць ўжо даўно, просто таму, што Беларусь яшчэ дагэтуль не мае шансаў, не мела да 20-го года, заявіць аб сабе, разбудзіць у сябе беларуса так масава, каб гэта стала вось патрэбай нацыянальнага кшталту, а не толькі тых адзінак людзей, які на працягу там 100 гадоў апошніх спрабуюць гэта змяніць. Вось так, так масава у людзей не было такога патрабавання выдзяляцца. Вы ведаеце, што беларусы таксама это ідэальная нацыя для асіміляцыі. Запусці беларуса ў Нямеччыну, растворяецца за... Ну, то бок, ніколі не стаіць задача захаваць сабе, паказаць, што я менавіта з Беларусі, і там вось там дома пакідаеш там некія там сімвалы беларускі, там дзяцей спрабуеш, там некаб мову не... Не, гэта заўсёды, і зноў жа, да гэтага перыяда, ідзеальная маса, якая раствараецца. Так, мы як усе.
Да, мы пра гэта ўже не адзін раз казалі ў нашых праграмах. Гэта... То есть вот прыехаў беларус у Германію, праходзіць, глядзіш паўгады, і ты хто? А я вот, а я немец.
Да, і гэта, ну, так, на жаль, так оно ёсць. Ну, магчыма, не на жаль, калі людзі насамрэч хочуць змяніць сваё жыццё і там і растварыцца, гэта можа і прасцей, таму што гэта таска па радзіме таксама перашкаджае уладкаваць новае жыццё. Але калі мы кажам пра тое, што беларусы яны проста вось, ну, гэта адліў і знішчэнне, іх так, канешне, шкада. Ну, я асабіста я, мне такога ніколі не было. Для мяне гэта там беларускае пытанне і вогуле свая там, ну, ведаце, у нас, ну, для мяне самае важнае это наадварот адрознівацца. Мне там недавно прыйшоў сын са школы, з польскай школы. Зараз мы тут, на жаль. І он там каже, мне там адзін хлопчык падыхашоў і сказаў, Язэп, ты ненармальны. Язэп адказывае, а ты нармальны. Таму што ён ведае, што быць нармальным, быць як усе, вот у нашай сям'і гэта самае горшае, што можа быць. І у гэтым сэнсе у мене такі, ну, заўсёды было такое, вось гэта неразуменне, я, ну, я не магу за ўсіх адказываць, рабіць за ўсіх. Рабіла то, што магла, рабіла сама. І там, я памятаю, што я ў 10-м годзе, акрамя таго, што я там дырыжор хора, а я заўсёды штось арганізоўвала, стварала, мне заўсёды не хапала просто там толькі музычнай дзейнасці. А вось, і у 10-м годзе я стварыла такі творчы цэнтр Белартсаунд, і мы стварылі, нас была такая каманда, першы, тады яшчэ яго ўвогуле не было, першы беларускі харавы фестываль-конкурс Рэха. І гэты фестываль быў толькі пра беларускую музыку. То, каб патрапіць на гэты фестываль, на конкурс, трэба прадставіць тры творы беларускіх кампазітараў ці народныя песні, аранжыроўных і так далей. І наколькі было маё здзіўленне, калі ты там вось рассылаеш інфармацыю па розных калектывах Беларусі, і ў харах няма беларускай музыкі. І вось гэта стала такой нагодай, ну, трэба там прызамі, там чым заўгодна заахвочваць людзей, каб яны...
А якая ў іх была музыка?
Ведаеце, ну, так атрымалася, што вось вельмі вялікі ўплыў на харавое развіццё просто ў Беларусі дала руская харавая школа, Свешнікаўская школа, Бартнянскі, Березовскі, Чеснакоў. Гэта такі, ну, так, гэта Танеев, гэта такі глыбы кампазітарскі харавой музыкі. Мы на них вучыліся, мы іх співалі ўсё сваё жыццё. Калі вы можаце патрапіць у любы калектыў, там, дзяржаўны ці там некі навучальны, ну, просто магу вам просто там зуб даць, што гэта будзе абавязкова штосьці з канцэрту Бартнянскі. Будзеце абавязкова співаць Чеснакова ці Танеева, такі вось просто, ну, мы на гэтым выхаваліся. У нас быў такі Віктор Владзімірович Роўда, калі там ён сам нашчадак гэтай школы, ён гэта ўсё прынёс сюды. У свецкія часы вогуле не было такой задачы самаідэнтыфікавацца. То бок, Маскоўская кансерваторыя, Піцерская кансерваторыя ці Адэска, яны пастаўлялі дырыжораў, які потом былі прафесарамі па ўсім саюзе. І навязвалі адну такую вось агульную школу, якую яны выслішылі. Негледзячы на гэта, канешне, і співаліся беларускія творы, і Владзімір Вікторович Роўда таксама гэта рабіў. Але гэта было так, ну, трэба ж там некі адсотак гэтага захаваць, спяваць і большасць нават беларускіх народных песень. Вельмі нешмат спявалася кампазітарскай такой сучаснай, складанай музыкі, напісанай просто, ну, гэта такое значэнне света. Вось, ну, гэта музыка авангардная, гэта музыка просто такая не, ну, не традыцыйная. Я не супраць нічога не маю на традыцыйных песень і гэтак далей. Так, таксама важная частка. Ну, вось атрымалася, што мы зрабілі фестываль у Беларусі, значыцца, для беларусаў і песень няма. І мы вось его рабілі раз на 3 гады, і я просто бачыла, як, ну, удзел хочацца прыняць. Ну, так, трэба пакапацца, трэба пашукаць. І калі прыїжджалі, там, мы збіралі пад сваім, там, там, каля, там, можа, 100 калектываў. І асабліва тых, хто прыїжджаюць з розных гарадоў і крычаць, трубяць, што няма, нам няма чаго спяваць. Гэта вот на тое ваша пытанне. А дзе вы гэта бераце? А дзе вы... Дайце ноткі. І гэта перапісана ад рукі, ад рукі. Это не заўсёды нават набраны нармальна ноты, якіх можна там раздрукаваць. Да, ёсць такая праблема. І з дапамогай фестывалю мы пыталіся спрабавалі яе вызнаць. То бок, калі людзі прыїжджаюць з некага там з вёскі ці маленькага горада, трапляюць на такую хоравую, значыцца, дзе адбываецца толькі хоравая беларуская музыка. Ну і всё, яны адтуль з'язджаюць, не проста яны паказалі свой калектыў, перавезлі там палову спявае купалінку, іншая палова спявае рэчынку. У сэнсе, што, ну, всё, што ёсць. Але з'язджаюць адтуль уже там, ну, штосьці набрались, наслышались, наслухаліся і там з некімі ноткамі, вот такі абмен атрымаўся. Вот гэта была, ну, больша задача у гэтым было, каб просто вот у них там троху в гэтым беларускім асяроддзі, і заўсёды мы звалі на у камісію кагосьці з беларускіх кампазітараў. Так само, каб яны паглядзелі на праблему, што трэба пісаць больш, што гэта будзе. А ведаеце, калі ты пішаш, а гэта ніхто не выконвае, так у цябе так, ну, з цягам часу і жаданне прападае. Калі ты чуеш свой твор, все, для кампазітара гэта сигнал. Все, я ведаю, що он пойде зараз додому і буде вже там лістати некі вірші, на що писати, ну, що далі робити. Звісно, гэта так само, гэта коли ми кажемо там агулом, що надає життя творчим процесам, ось такі мероприємства.
Вода, я просто пригадав розмову з президенткою Асоціації Білорусів Америки Надії Нортон, яка сказала, от як дивно, от люди от приїжджали там ту ж саму Америку, в еміграцію, і вони ще були, ну, про що ми казали, что тут же ж вот спробовали ассимилироваться, укатаны советскостью, вот антибелорусскостью, всем, что вот, ну, вот нема у него ничего, вот, сдается, человек, как пустое поле. Нема никаких белорусских ростков. А подеи 20-го года некие-то вот примусили, что вот оказалось, пробилось, вот, про это укатаны асфальт пробилось некая белорусскость. Я до чего это кажу, что вот и у вас такая же самая, у хоровиков, мается на вазе, такая же самая ситуация. Вот есть рэчынька у лепшым выпадку і яшчэ там купалінка, можа быць, здаецца, і нічога і не трэба, а папалі ў нейкі асяродак, папалі ў нейкую струю, і адкуль цікавасць узялася? Ну, здавалася б, ну і далей бы там рэчынкі, і ў асноўным базаваліся б на вот этих вот маскоўскіх, піцерскіх і адзецкіх школах, а не прасыпаецца, так атрымліваецца, што дзесьці вот закладзена гэта вот унутры, толькі трэба адкапаць.
Ну, просто людзі ж не розныя бываюць, ёсць так вядомыя і тих, хто ведуць. І часам для людей, для більшості, ну, простей, коли ви гэта мені сказали, що робити, я гэта роблю. Я кудись потрапив, ой, зачапився. Вот этот пошук внутрішній, ну, він не все його, ну, вот это відчування, що я потрібен сам працювати, знайти, тобто кожен з дирижерів мог би знайти, там, інтернет же є, і так далі. Гэта зараз у нашому світі гэта не так тяжко, як не веду, там, 50 годів тому. Ну, це така, ведаць, ще рисочка білоруська, ну, лянота така, ось, это, пакуль там пенделя не атрымаеш, не будзеш.
А самім беларусам вот гэта трэба, вот каб у іх была свая беларуская там харавая культура. Беску. Ну, я маю на ўвазе не тое, вот як вы лічыце, што яно павінна быць, вот, ну, так павінна быць там нешта такое іншае, а вот самім беларусам, вот шараговым, простым людзям, вот як вы лічыце, гэта трэба?
Ну, ведаеце, я вельмі люблю сваю справу, я вельмі люблю хор, для мяне гэта мая рэлігія. Я просто без гэтага жыцця не ўяўляю. Казаць за ўсіх мне цяжка. Адзінае, што тое, што вось я адчувала заўсёды, што, ну, вот ёсць некія вузкае кола людзей, які гэта разумеюць. Ты ладзіш канцэрты, на які там прыйшло, там, не ведаю, 300 чалавек, і гэта ўжо вау, как класна. І яны там сядзяць, плачуць, перажываюць, яны вось дакранаюцца з табой да гэтага. І вось ім гэта трэба. Ну, гэта заўсёды в маём разуменні было ўсё-кі для вузкай часткі насельніцтва. Гэта не масавая песня, гэта не заўсёды зразумела, гэта не музыка для адпачынку, ці там некае там пасядзець утульна. Гэта такая, ну, гэта як добрая кніга, вы калі чытаеце, это не, то бок ёсць розныя кнігі, да? Ёсць можна пачытаць нейкі там, божа пасі, там бульварны раман, ці там нейкі там лёгенькі дэтэктыўчык, проста так расслабіцца, там пагуляцца. А ёсць кнігі, якія патрабуюць вашай канцэнтрацыі, увагі, разумення.
Нават Слушайте, ну, давайте я вот з вами троху не пагаджуся.
Ну, да.
Безумоўна, можна, канешне, параўнаць хор с, я не ведаю, давайте ўжо калі мы ўсё ж такі пра беларусы тут с сабакамі Еўропы, сур'ёзны такі твор, тоўсты, самае галоўнае вялікі. Але ж, вот вы кажаце, не масавая, не такое вот, ну не поп-культура, да, не масавая, але, прабачце, возьмем вольны хор. Як у масы пашоў, здаецца ж і вот і хор не масавая, і не поп табе там культура. А вот як люди тягнуліся до яго и тягнуцца и слёзы на вачах як слухаюць
ну,
от чаго залежыць момант репертуар ці што
па-першае давайте троху так яшчэ падзелім жанров бо калі мы зараз к вам кажам про сучасную беларускую хоравую музыку якую не просто слухаць дисонансную складаную с, там не ведаю на там з розных частак канцэптуальную яна просто ну трэба то я мне шкада што мы не можам тут уключаць маленькую лекцыю да аб чым гавор. То бок я кажу ўвогуле, калі вы слухаеце там, ну, фартэпіянную музыку Шастаковіча, таксама могуць не ўсе вытрымаць і паслухаць, гэта не можа быць ні, і ніколі не будзе так вось масава, ну, так нават Шапен будзе заходзіць вам прасцей, ці напрыклад там, не ведаю, што-небудзь такое авангарднае Стравінскага там вытрымаць таксама гэта заўсёды таксама ў беларускай харавой музыкі, проста гэта, ну, людзі ж не ведаюць пра гэта. Яна ж розная бывае. Яна бывае такая, што вось зразумелая, а бывае складаны музычны язык, это не такая складаная музычная мова, якую не могуць усе зразумець. Чаму я кажу, што гэта не на адпачынак. Тот феномен, які называецца вольны хор, і тое, што вось мы бачылі, ну, па-першае, гэта рэпертуар. З чым, то бок тут не музычная частка важна, а то, аб чым спяваюць гэтыя людзі. І яны зачапілі вот менавіта той песні, якая адгукаецца на вот узроўні крыві ў беларусах. Нават яны шмат якіх не ведаюць і слышаць там упэўнена, што пагоню ведаюць, ну, не ведалі шмат людзей. Але проста чамусь яна выклікае ў них такі вось адчуванні, калі хочаш далучыцца. І тут зусім іншая справа. Это вельмі, ну, мне таксама, калі я это ўбачыла, проста адчувала некае такое сваё прафесійнае свята. Таму што гэта ж таксама хор, і гэта таксама пра харавую музыку. І вось яно нарэшце, да, вось то, што кажу, што ты прыходзіш вузкае кола, а тут яно вылілось на вуліцы, на масы, і яно стала там так запатрабавана, і яно стала адгукацца ў сэрцы людзей. І я вось зразумела, што вось у гэтым я бачу нашу нацыянальную ідэю.
У чым?
Харавая песня. Співаем разам. То бок тое, што могуць людзі рабіць. Што такое, ну, калі мы так кажам, нацыянальная ідэя? Гэта штосьці, што павінна нас аб'яднаць з вамі. Тое, што вось яно на ўзроўні, гэта эмацыянальна, гэта нешта адметнае, але гэта у нас нас спалучае. Вось я лічу, што такую нацыянальную ідэю, напрыклад, яны адшукалі латышы, эстонцы таксама. Я б хацела ў іх пазычыць, дарэчы. Гэта штосьці неверагодна. Я калісьці патрапіла на свята песні, якое ладзіцца ў Рызе раз на 5 гадоў. Нават проста калі ўзгадваю, зараз там гэта такі проста дрыжыкі па ўсім целе. Рыга маленькі горад, Латвія маленькая страна, мы да іх краіны, колькі там тысяч людзей, я нават не магу, ну, згадаць. Ну ты маленькі край. І вось у них раз на год, раз на 5 гадоў. Раз на год тоже таксама штосьці ёсць, а вот на 5 гадоў вялікае свята, калі ўся Рыга ператвараецца ў хор. Гэта трудна, цяжка проста ўявіць, што гэта такое. Ты ходзіш па вуліцах, дзе людзі ходзяць на нацыянальных строях, без конца рэпетыцыі на кожным кроку. А я ведаю, што вось людзі ходзяць на працу, і так, дырэктар фірмы кажа, так, все, сыходзім раней, у нас зараз рэпетыцыя. На рэпетыцыю ідзе там яго сакратарка, ён сам ідзе на рэпетыцыю, ён спявае ў хоры. У харах спяваюць усе. Вось культура спявання ў харах для мяне здзівілася, што яна настолькі масавая. Не толькі што нейкіх прафесіяналах, якія там вучыліся на гэта, яны спяваюць, ці нейкія фанацікі там, не ведаю, ці бабулькі, ці там дзеці ў школах. А проста вось дарослыя мужчыны, жанчыны. Гэта іх час, які вольны час, яны так бавяць, яны іх спяваюць у харах. І на сцэне гэта ўсё на вуліцы ад такое спеўнае поле. Там хор складаецца з 16 тысяч удзельнікаў. Хор. А умоўна кажучы, зале гэта каля 50 тысяч гледачоў. І што тут важна зразумець, што ўсё, што спяваецца, гэта цягнецца больш за 3 гадзіны. Гэта толькі латышская музыка, толькі выключна латышская музыка. Гэта і традыцыйныя спевы, і складаныя духовы духовныя некія творы і ўвогуле там некія творы з аркестрам і акапэла. Але гэта яны паказваюць усю лінейку, да, магчымых ўвогуле вось сваіх кампазітарскіх магчымасцей. За пультам дырыжорскім стаяць ад зусім малодзенькіх такіх зелёненькіх толькі вышачых там студэнтаў, які там толькі яшчэ вучацца, ці там першыя крокі робяць, да масцітых дырыжораў, які можа за 80, якіх падвозяць да гэтага пульта, які прыходзіць. Зала, якая вось гэта так на вуліцы, яна не дыхае, калі слухае. Гэта ўсё, ведаеце, ну там не то што няма ніякага прымусу, там ты бачыш, што гадамі людзі выхаваліся на гэтым. Культура харавая просто ў них ідзе з дзяцінства. Для них няма ніякай праблемы, калі сабіраецца моладзь разам, раздадуць ноткі, і яны сядзяць на 4 галасы спяваюць просто так для сябе. Яны так адпачываюць. Я амаль там 3 гадзіны прасядзела ў слязах, саплях, немагчыма, просто было, гэта ўсё было так кранальна. Ты адчуваў локцем вось гэта адчуванне адзінства нацыі. Вось ты адчуваеш зараз усе ў гэтым працэсе. Калі, напрыклад, выйшаў прэзідэнт Латвіі, каб сказаць сваё слова, выйшаў там нацыянальны строй, падзякаваць усім. І кажа, зараз там слова, я хачу прасіць міністра культуры. Паварачваецца на хор, там дзесьці ў сапранах, у другіх, там, 16-м ряду стаіць міністр культуры. Яна выходзіць і адпрамаўляе сваё слова. Я хачу пазваць там тагось. Ён таксама спявае ў хоры. То бок, у гэтым ёсць нейкі цуд. Па-першае, гэта такое дачыненне да музыкі, якога, ну, кожны чалавек, які мае дачыненне да музыкі, ён, ну, паляпшае сваю душу. Ён там, я, напрыклад, упэўнена, што чалавек, які спявае ў хоры, ён не можа быць бандытам, не можа біць людзей. Ну, не можа, яго просто вот не можа гэта спачацца. Я думаю, калі б амонаўцаў заставіць усіх спяваць, магчыма, яны там пераканаліся псіхалагічна. То бок, спяванне гэта такі просты спосаб. Ну, то бок, на скрыпцы граць цяжэй, да? Ты не можаш просто там взяць у рукі. Гэта такі працэс не ўсім дасяжны. А вот спевы, мы з гэтым нарадзіліся, мы ёсць інструмент. Кожны чалавек нарадзіўся, ён можа спяваць. І гэта такі просты спосаб дакрануцца да музыкі.
А калі беларусы страцілі вось гэтую сваю схільнасць спяваць разам? Ну, былі ж мы ж паганцы, ну, мы ж некалі беларусы, ну, можа, яны не беларусы, тады можа быць там літвіны, там ці яшчэ там хто там сядалі ля вогнішча, ля дубоў старажытных і спявалі. Калі мы страцілі?
А мы не страцілі, вы ўсё роўна вот зараз вы збіраецеся са сваімі сябрамі, так? Ну, вы там пад чарку, там пад што? Вас вам хочацца спяваць. Все спяваюць. Пад вогнішча. Спяваем, калі там на вяселлях сядзім, чым скончыцца вяселле, танцы, песні. Калі пахаванне, мы таксама хацім спяваць. У нас ёсць унутранае запатрабаванне спяваць. Нам просто трэба знайсці яму выйсце. Ну, вы ж не будзеце адзін сябе дома. Вот у вас, калі ёсць гэта культура харавая. Калі мы зараз выскажам пра Беларусь, якая таксама была харавая. У савецкі часы гэта была харавая краіна. Хары былі проста паўсюль, на кожным заводзе. Дэкамазы, там все, тракторны завод, яны там былі конкурсы. У савецкі часы сістэма працавала. У школах былі хары. Што гэта значыць? Гэта не значыць, што мы там всіх робім прафесіяналамі. Гэта значыць, што дзеці нашы растуць, яны могуць дзесьці сутыкнуцца з хорам. Ну, можна палюбіць, можна не палюбіць, але ёсць шанс дакрануцца. Калі у нас апошні 30 гадоў. Усё гэта знішчылі благополучна. У нас няма ўжо ні школ з харавым уклонам. У нас няма ўжо мастацкага гэтага уклону. Просто знішчылі ўсё. У нас якія заводы, якія там хары. Гэтага ўсяго просто не існуе. І таму просто нават, ну, і людзі чарствеюць у цябе. І таксама дзеці. Што дае ім магчымасць дакрануцца да музыкі? Гэта значыць, што там, не ведаю, 5-7, колькі-небудзь гадоў праспяваў, ён ужо будзе ісці па вуліцы і глядзець афішу канцэртную. Ён будзе адгукацца на яе. Гэта патэнцыяльны наш слухач на розныя наш канцэрты. Калі мы гэта ўсё знішчым, няма. І дзеці не ведаюць, што гэта такое. Дзеці, для якіх Бетховен гэта сабака, Рафаэль гэта чарапашка-ніндзя, ну так як яны адгукнуцца на афішу, гэта патэнцыяльна.
Цукерка, Рафаэль.
Хто гэта?
Цукерка такая.
А, ну добра, гэта Рафаэль цукерка, яшчэ ж там шмат усяго ўжо. І калі яны слухаюць з балета Чайковскага знакамітую мелодію, ой, гэта ж рэклама, да? Вось у них ўсё, што застаецца ад музыкі. І гэта беда, гэта ж тое, што вось там вырасце з іх вот дарослы чалавек, які, ну просто гэта ўсё прайшло міма яго.
Добра, а што нам вот зараз, на ваш погляд, лепей было б зрабіць? Такіх вот распаўсюдзіць, ну, традыцыю харавых спеваў сур'ёзных, ці, я не ведаю, калі, ну, так вот ужо так больш жартаўліва там параўноўваць той же самы вольны хор з такім, ну, вот, папсовым, але такім удалым прамоўшынам.
Я сказала, як гэта так.
Добра, хорошо, як было там свой час ласкавых маяў, там, 28 штук, зрабіць вольных хароў, там, штук 15 хаця б, і каб яны вот з такім рэпертуар, ну, падобным, дзесьці там адрозніваюцца, і так раз там.
Ведаеце, то, што спявае вольны хор, гэта той рэпертуар, які просто, ну, на маю думку, ён павінен быць настолькі распаўсюджаны, што просто все беларусы это такие основные, это не попса, боже упаси, это гимны, это такие песни, я кот, вот да, вот кот нации у этих творах. И, конечно, и они повинны быть повсюль. Это такая массовая спевы, которые просто повинны быть повсюль. Коли бы мои, это было в моих руках, я могла на что-то поуплывать, я, конечно, на, ну, просто это было на уровне там в загадах. Это повинны быть повсюль. Розные хоры, да, это может быть, починаем от детей, это починаем просто створать эти хоры у школах. Тут нема примусу, просто он повинен быть. Ты повинен пойти по коридору, услышать некую песню, и тебе, ой, мне подобается, я хочу, да. А коли у нас просто они в тишине этой живут, у них просто нема этого досвиду. Повинно быть шмат, и повинно быть... Это такая, это то, над чем мы можем выховать людей. А это так эмоционально, вот вы можете, ну, видите, так я бы хотела, и так раю каждому пройти про школу хора, потому что это такая, это семья, передуси. Это такая штука, это не просто про музыку, типа там патриотизм, типа, вот у меня есть хор. Это люди, которые, ну, они изъединены вот этим переживаниями разом. Вот вы, особливо мужчины, которых там вельми тяжко с выходом эмоций. Я в уголе почала там створение хора в компании IBA, программисты, которые просто люди живут с компьютерами, проходят домой с телевизором, и они в уголе там, у них проблемы с эмоциями, с коннекшеном. И вот тут я натрапляюсь на репетицию. Это перед усим про дыхание, это тебе там трохи штурхает, это пошла кровь, тебе там пошел некий, ну, інший процесс внутренний. По-другое, после ты начинаешь спевать, не веду, некий там складанный твор мизерера, такие болючие, трагичные, некий весь такой драматичный. У тебя нема, у тебя зараз все добро в житті, а у людей есть махчимость некие свои проблемы зараз прожить про это. Ти в хорде, тебе треба вельми громко спевать. Там, ты можешь просто вы вот на форте, или только не просто крик, але это все удать в некую такую ноту, якая тебе там просто вибрациями из себе тебя вытягнешь, что есть. Ти не отворот, нечто вельми тонкое, тихое, такое утульное, шпящотное, и ты такий здоровый, стоишь мужик, таки 2 метра роста, таким, все у тебя в житті добро, ты там, не веду, бизнесовца, а тут ты перетвораешься и можешь прожить, пропустить перед себе нечто вельми такое теплое, пяшчотное, эмоционально вот такая палитра, якую дає хор. Я навод неведомо, чем можно ее заменить. Там люди, які проходят про это, они уже больше без этого жить не могут. Это просто треба отшуть на узровне, ну, это такий опыт. И коли ты, чему вот латыши спевают? Вот чему они вечером скончили працу, и они идут на репетицию, и им треба это пережить. Потому что они оттуль выходят трохи іншими людьми. И это трохи тебе, ну, ты, может быть, понад землей ходишь. Ты, ну, по-иншему отчуваешь, ты летаешь. Это так поднимает тебя над бытом, над теми проблемами, оно не вырашает их, оно трохи меняет твои отношения до життя. А хор это как форма, просто зручно, потому что она дозволяет людям без музычной эдукации, без неких там специальных здольностей, потому что, когда ты хор, люди разные потребы. Там можно человек быть с тихим голосом, с громким голосом, это все. А разом иди продукт. И вот видите, так само вот это отчувание, что у нас все такие приватные, приватное житё, сами на все уплываем. А тут есть некая такая семья музычная, где от всех все залежит, потому что мы призвичаемся, тут я стою побоч с тобой, мы разом спеваем, и отрывливается некий пригожий гук. Один я ничто, а вот сразу мы что-то. И это не слово, а это... Ты слышишь, как это реально уплывает на что-то. Вот я спеваю тенора, некое незразумело, а когда звучит весь хор, божечки, так мой голос таки важный, так я одразу отрывалась такой пригожий аккорд, и я на это уплываю. То бок, мне сдается, это такая идеальная... Не тому, что это хор моя религия, я там ее проповедую, хотя так есть, а тому, что это на самом деле зручная махчимость людям докрануться, подняться. Есть вот это вот яе высокасць музык, і мы можам спалучыцца. І прапусціць яе праз сябе.
Вот паслухае вас, я не знаю, там, Азаронак, і скажа, антыдзяржаўныя рэчы гаворыце, таму што, вот глядзіце, як мы жылі да гэтага часу. Мала таго, што і так беларусы ўсе былі, яны такія людзі, прывыкшыя кожны на сваім кавалачку зямлі, там на сваёй дачке, вот за сваім плочікам, вот так вот всё сваё. Нават у гэтых мурашніках наших городских. Живеш и не ведаешь суседзяў не то, что по подъезду, по пляцоўцы по своей на поверсе не ведаешь. И нормально все, вот как-то так вот и жили. А вот калі пачалі нешта один одного познавать, чым это все скончылася? 20-м годам. А вы зараз кажете мне вот хары, вот как вот один одного доведаліся, там моц, там плячо, кулак, там все остатнее, яднанне. Да чего вот так приведи, а?
Я это воспринимаю, что и только что. И для меня перемог уже отрым. Я лечу, что то, что вось, мы нарешьте познакомились с 11, вышли у дворы, и менавито мастерство людей сполучило. Не только хор. Ведь мы бачим под час 20-го года, кольки разных гуртов, кольки музыкі напісаў. То бок просто музыка, перад усім музыка, не толькі музыка, тэатр таксама выходзіў там са сваім словам. Але можам казаць агулам мастацтва, яно так выйшла на аванс-сцэну, і яно павяло за сабой людзей. І людзі вот яны выходзілі на двары не толькі каву гарбату, а таму што там, блін, там стала некая цікавая атрымоўваць, там штосьці такое цікавае атрымоўваецца.
Там было вот тое, пра што вы казалі, адзін аднаму сіты аркушыкі, паперачкі, а там напісаны вот некія радочкі і ўсе тады разам. А?
Слухайце, ну тут гэта павінна было адбыцца. Гэта адбылося. Шкада, што столькі мы цярпелі, я кажу не толькі пра 30 гадоў. Мы нейкая такая нешчаслівая краіна, нам так не пашанцавала столькі разоў. Мы заўсёды некі на некі граблі наступалі і заўсёды траплялі на злыдзеў, да, які там намі кіралі, чынаючы 100 гадоў таму, і ніяк не маглі выйсці з гэтага савка, і зараз возім. І гэта тое, што цуд, тое, што яно атрымала. Вот зараз я што было такім трыгерам, я не хачу тут шукаць простых там адказу. Это не просто всё. Я разумею, я так бачу, што вот наша краіна, так, Нёман, да, вось, калі мы можам сябе уявіць, Нёман, жывая река. І вось калі он там маразамі там чымсь такі, такім застывае, такі льдзіны просто, то бок ён там дзесьці жыве, але ён заблокаваны. І тое, што зараз вот атрымоўваецца, што ён прарываецца, як праз асфальт, там, праз лёд. Гэта не справа толькі вось 20-х. Гэта нешта такі вопыт, які накаплівалася. Людзі, які бароліся за мову, за паэзію, за культуру, якія былі расстраляны 100 гадоў там, гэта ўсё яны пакінулі свае сляды. Яны пакідалі некія семяна, якія прарасталі праз усё. Людзі, якім было не ўсё роўна, весь час былі людзі, якіх была, они былі адзінкі, але яны былі, якія прарабілі на свае глебе і працавалі. Каб іх не было, каб не было Быкава, каб не было Бураўкіна, каб не было Барадуліна, Краткевіча, да, каб гэтых усіх людзей, якія заўсёды ім балела за Беларусь, ну, тады мы можам казаць некі цуд. А так гэта не цуд. Гэта я ўпэўнены, што вот гэты тыя такі трэшчынкі, якія давалі ў гэтым, якія спрачаліся з рэжымам, якія спрабавалі, нягледзячы на ўсе гэтыя намаганні, ўсё ж такі беларускае пытанне падымаць. Просто вось нейкім чынам у 20-м годзе яны далі некі вось момант, што гэта іх развілі, іх павялічылі. І нарэшце гэта ў Нёман стал прабірацца, бо выжывае наша беларускасць, да, наша самасць, якая была весь час захавалася. Яна стала выходзіць наружу. Я ўпэўнена, што ўжо гэты працэс не спыніць. Ніякай эмоцыі гэта немагчыма. Яно мацней і яно прарвецца. Сумна з іншага боку, што там столькі, я там адчуваю і сваё вось гэта стаўлена, што мы маглі зрабіць больш раней, што мы зараз там нашы дзеці, якія там маглі ўжо проста жыць у іншым краі. І ёсць такі песні, які ты там спяваеш часам, напісаны 100 гадоў таму, у якіх напісана, што там наша барацьба, да. Вот тое, што пра што пісаў Купала, людзьмі звацца. Мы дагэтуль з вамі спрачаемся ў моманце, божачкі, дайце нам людзьмі з беларусамі. І напісаны вот тэксты я ўжо аўтара зараз не ўзгадаю, што да, не змагайся, працягвай, да, і вось усё будзе добра. Нашы ўнукі падымуць Беларусь. Як разумееш, што ты там дзесьці ўжо ўнук ці праўнук, усё ж такі яшчэ падымаеш Беларусь. Мы яшчэ на ўзроўні, што мы чаму вот параўноўваеце з іншым краем. У них няма такога, што яны проста развіваюць свой край, жывуць, і у них яны давно на іншай ступені. А мы ніяк не можам, гэта камп'ютарная гульня, дзе мы кожны раз знаходзімся на адным і там жа ўзроўні. Мы ніяк не можам выйсці на ўзровень 2 і будаваць свой край. Мы пакуль мы чапляемся, нас зноў скідваюць.
А можа самі саскокуем?
Самі таксама, да, тут.
Таму што туды ж залезці, а там вот нейкая адказнасць, там вот нешта рабіць, трэба нешта вырашаць. А тут вы на гэтым узроўні там за цябе ўсё вот.
Да, ну так прасцей, быццам за цябе ўсё вырашылі там. І ну, ведаеце, што таксама так нельга казаць, я не асабіста, ну я ніколі не баялася там працы, мне не страшна. А, ну я не магу казаць за ўсіх. Просто гэта такі, каб гэта ўсё ведаеце, грукацца ў сцяну адной ці там 100 чалавек, ці там мільёнам. Просто іншы вынік, таму і але дзякуй таму, што хтось грукаўся, ўсё ж такі сцяна. І на рэжым дае такі трэшчыны, што не можа ніяк са сваімі сінімі пальцамі трымаць.
Але ці не здарыцца так, што мы ўсё ж такі скажам, ай, можа быць і сапраўды, вот так вот не была, была памылачка. Давайте вот там, как там спадар Артур Клінаў сказаў, ну, 19-м ходзіш, так ўжо ўсё нормальна было, вот патихонечку рухаліся, развіваліся, беларусізаваліся нібыта. Вот давайте перагарнём і вот у 19-й год.
Ну, это вы можете расказаць маме Ромы Бандаренко. Що, давайте перелічнём. Это не магчым.
Добра,
мы не прасцім ўжо ўсяго, што было, і гэта, вы ведаеце, тут такі важны момант закранаю, што мы вінаваты, а мы вінаваты. Мы вінаваты, таму што у нас ёсць незакрытыя гештальты гістарычныя. І тое, што адбылося 100 гадоў таму з беларускай культуры, тотальны расстрэл, выгнанне, знішчэнне. І прайшло 100 гадоў. Людзі, які вінны ў гэтым, не пакараны. Не важна, што пасмяротна, яны павінны, гэта павінна быць у грамадстве агучана. Ведаце, мы жывем вот зараз там у еўрапейскай краіне, дзе на кожным кроку ты сутыкаешся з нейкімі гістарычнымі момантамі. Тут пахаваны, тут было гета, тут было паўстанне, тут там салдат загінуў і гэтак далей. А мы жывем такі, у нас нічога, ну, у нас увогуле нічога не было, да, у краіне там некалькі дзіўных такіх помнікаў дзяржаўных, але яны такі бездуховныя. У нас няма тотальнага вот такого нацыянальнага пакаяння, і тых людзей, якія ахвяравалі сваім жыццём, мы былі павінны даўным-даўно рэабілітаваць, зрабіць іх героем. Гэта тыя людзі, пра якіх дзеці павінны вывучаць, пра іх у кніжках чытаць, у падручніках, пра іх павінны ставіцца фільмы, спектаклі. Яны павінны просто, калі яны загінулі самі, але не іх дзейнасць. А мы вінны ў тым, што шмат іх, то за што яны былі выгнаны, мы так і пахавалі разам з імі. Мы шмат чаго не вернулі у асяроддзе, у грамадства. І пакуль мы тут не разбярэмся з гэтым пытаннем, будаваць нешта новае, нешта іншае, таму што гэта таксама, калі мы зараз скажам, ну давайте, ну ўсё, забылі то, што гадоў было, не так нельга ні ў ніякім разе. Мы павінны вярнуцца да гэтага пытання, рабіць даследаванне, павінны ўсё, што было звязана з тымі момантамі, пакараць, даць агласку гэтаму ўсяму, назваць рэчы сваімі імёнамі. Гэта было зло, камунізм гэта зло, сталінізм гэта зло. Вось ён зрабіў то, просто гэта ўсё трэба агучыць у грамадстве на дзяржаўным узроўні. Людзей, якіх агучыць іх імёны, гэта просто вярнуць іх ім былую славу. Ці нават ніхто некаторы не дажылі ні да якай славы, але рабілі шмат чаго. Вярнуць той іх прадукт іх дзейнасці ў грамадства. І толькі тады, калі мы зробім гэты мост сувязь тым, тады можам казаць, што давайце будаваць. Мы не будзем будаваць, мы у нас Беларусь не зараз началася. Нам ёсць такі падмурак, і вось яны гэта падмурак.
Вот бачыце, я не адзін раз чуў пра тое, што ну, нацыя та пачала фармавацца ў пасля жніўня 20-го года. Да гэтага там было невядома, што вот как бы там народ быў беларускі, а нацыі не было. Вот пачала фармавацца. І пантэон герояў пачаў, не прыніжаючы нікога, ні іх дзеянні, ні іх учынкі, нічога, но вот-вот он пантэон новай нацыі, новых герояў для новай Беларусі. Шо нам там капацца вот у гэтых усіх перажытках?
Катэгарычна не згодна. Это такое, ну, не вельмі разумнае меркаванне. Нема ў нас ніякай будучыні, пакуль нема ў нас мінулага. Таму, наадварот, лічу, што мы вінны ў тым, што столькі гадоў заклюшчвалі на штосьці вочы, ну і не капаліся ў мінулым.
Такія важныя рэчы гаворыце, а ў той жа час да гэтага, як нацыянальную ідэю, іншае зусім прапаноўвалі. Сумеснае харавое спяванне. Ну, ці харавое, канешне, так.
Давайте разам спяваць музыку, якая напісана была 100 гадоў таму. Як іншае. Якраз гэта і ёсць адраджэнне таго. Это самае важнае, што можна зрабіць. Давайте разам спяваць музыку Равенск. Давайте разам спяваць музыку Тараўск, які не проста аўтар купалінкі, это не народная песня, ёсць кампазітар, а першы чалавек, які ўвогуле зрабіў беларускіх. Давайте адраджаць мы з вамі, зробім туды мост. Перад усім, перад тым, каб спяваць сучасную беларускую музыку. Давайте спяваць гэта. Я за. Падпісваю. Яно не замінае адно аднаму. Таму што тут я не бачу пярэчання спяваць гэта перад усім. І спяваць тое, што зараз ужо напісаў. Это все вельмі важна. І тут і па тэкстах гэта, і па настроі. Часам бывае настолькі, што гэта так сучасна зараз, то, што напісана тады. І таксама то, што пішуць зараз кампазітар, гэта вельмі... Это бесконцыя тэмы. Это вельмі важна. Таму, калі мы кажам пра нацыянальную ідэю, то у чалавека адгукаецца зараз адбросім прафесійны ўзровень і не будзем на гэтым зацыкліваць. Гэта я расказваю пра сваю дзейнасць, гэта таксама важна рабіць, таму што мы развіваем беларускую культуру. Я хачу, каб пра Беларусь слышалі ўсе, і не толькі ў іх была звязана з народнымі строямі, вяночкамі, купальнямі, медведзі, там сена, штось невядомае, да? А што ў нас такая класная, стылёвая ёсць культура у розных галінах. Ведаеце, мне аднойчы патэліў з нямецчыны нейкі журналіст, я першы раз слухаўку просто бросіў. Слухаць, а што ў вас там у Беларусі культура ёсць нейкая? А што там у вас, типа, што і там і музыка у вас свая ёсць? І што у вас там аркестр нейкі ёсць? А чым вы адрозніваецеся? Ну, добра, расійскую ведаю, украінскую ведаю, а што, чым вы там адрозніваецеся? Ну, я так культурна паслала ў Google чалавека і паклала слухаўку. Я разумею, што да, мы такім белая такая пляма ў Еўропі. Ну, хто ў нас прычога не ведае. Таму, канешне, момант развіцця сучаснай культуры беларускай музыкі, гэта адна справа. А нацыянальная ідэя, у сэнсе вот тым, што я вам зараз кажу, харавая ідэя, гэта перад усім, гэта наш гімн беларускай, наша песня. То бок гімн, это не значыцца нацыянальны гімн. Гэта тое, што, вот ведаеце, немагчыма людзей заставіць штосьці любіць. Ну, вот мы ведаем прыклады, калі там людзей ставілі на калені, прымушалі спяваць нацыянальны гімн, слов не ведаеш, атрымліваеш дубінкай, і шмат такіх страшэнных рэчаў. Ну, а чамусьці там гучыць магутны Божа, гучыць вучыць пагоня, вучыць там ваяцкі марш. У людзей, ну просто яны становяцца, яны хочуць гэта слухаць уважліва, да? Хтось там кладзе руку на сэрца, для іх гэта, ну, гэта песня, якая ім іх якраз такая сувязь вот з тым мінулым. Таму толькі так спалучае вот это мінулае у фармаце вот зараз мы сёння самі сучасныя людзі, мы гэта співаем. Гэта самае важнае, што мы можам зараз зрабіць, каб вот адчуць сваё яднанне, таму што вот тут і пра тэксты, пра гэта бок мы спалучаем і паэзію, і музыку, і вось гэта форма выканання у спевах, і на гэта больш чым музыка, гэта больш чым проста спевы, гэта проста гэта штосьці такое на ўзроўні вось такі сацыяльны эфект, гэта такі надае моцны. Я нават не магу зразумець, што тут што важней, як гэта спета, ці проста што гэта спета.
Ці тое, што гэта спета разам са сваім.
А вось гэта вельмі важна разам. Нам так захацелася адчуць гэта разам, вот што мы разам. І гэта той феномен, чаму вось мы кажам, да, калі там выходзілі людзі на вуліцу і спявалі. То бок нас не зачапіл іх узровень там ці разам людзі, гэта іх спалучае. У цябе адна думка, я таксама хачу далучыцца. Вот гэта адчуванне, што я хачу быць разам. Гэта нешта добрае, важнае, мне зразумела, я хачу да гэтага далучыцца. Чаму весь у маіх марах, уся Беларусь павінна ператварыцца ў хор. Вы кажаце, колькі там вы налічылі ласкавых мая? Мала. Іх павінна быць сотні.
Я з галавы чыста так не.
Ну вось я лічу, што вот такіх хароў, гэта край, які спявае.
Такім чынам, вот я зараз нават разгубіўся, хацеў сказаць, такім чынам нацыянальная ідэя ад Галіны Казіміроўскай, яднайцеся і спявайце, а зараз пачуў яшчэ такую фразу. Вот, ну фактычна, нацыянальная ідэя, якую на білборд можна вешаць, а край, які спявае.
Спеўны край.
Усё ж такі, гэта мае былі такія вот версіі пачутага, ваша. Нацыянальная ідэя Галіны Казіміроўскай. Калі ласка.
Усе ў хор спяваем разам, спяваем, перамагаем.
Усе ў хор спяваем, перамагаем.
Ну, я хачу мець спеўны край. Вось, я хачу, каб мая краіна была спеўная. Ну, это некі там пра тэзісы мы можам яшчэ падумаць, але генеральная ідэя ў тым, што мы спяваем, і калі мы спяваем, мы разам робім нейкую добрую адну рэч. Гэта нас аб'ядноўвае.
А калі мы спяваем, мы перамагаем.
І сабе, і праблемы мы зараз кажам пра перамогу агулам, гэта не тое, што перамагшы аднаго там дзе. Гэта проста такая ты такой супраціў, не даеш сабе засохнуць, зачахнуць, там паглыбіцца ў быт. Гэта тое, што цябе ты перамагаеш абставіны жыцця, там не ведаю. Што за?
Збіраемся, яднаемся, спяваем і перамагаем.
Просто ў хор,
Беларусь,
да,
спеўны край.
Спеўны край, таму што гэта ўсё, што можна спалучыць, вот всё, аб чым мы зараз кажам, размаўляем з вамі, аб гісторыі, аб том, што каб не забыць сваіх продкаў, а там аб тым, каб ведаць, хто мы і адкуль, аб тым, каб разумець сваё асаблівасць, аб тым, каб адчуваць сабе разам і адчуваць сябе сям'ёю, аб тым, каб проста мець такі эмацыянальны ўзрост, там расці над самім сабой. І гэта ўсё можна рэалізаваць у хор. І мне здаецца, гэта так проста і геніяльна, і што некаторыя краі да гэтага ўжо дашлі і на гэтым будуюць сваю нацыянальную ідэю. І гэта проста ў нас перад намі зараз ляжыць на паверхні. І дзякуючы там 20-му году мы ўжо ўбачылі, як гэта. Я ўпэўнена, што калі вось мы ў той момант маглі бы ўсе там застацца, гэта ўсё было для нас бяспечна, на гэтым моманце, вот на такой хвалі, якая падымалася сярод людзей, можна было адразу ствараць там сотні хароў, людзі ўжо прыходзілі на праслухоўванне, гэта ўжо пачалося. Вот у людзей ўжо была такая патрэба да гэтага далучацца. Я гэта ведаю даклад. Але мы
Я просто зараз слухаю вас і уяўляю сабе, кім стане Беларусь адным вялікім, цудоўным, вольным хорам.
Амінь.
Вольным, таму што ўсё ж такі воля, свабода вельмі важна. І будуць выконваць песні, якія будуць, ну, не ведаю, будзіць, ці дэманстраваць, ці неяк так вот паказваць вот гэты вот код наш.
Вот код нацыі, ведаеце, аб чым мы таксама с вами кажам. І гэта такі хор, які будзе патрэбны заўсёды. Калі мы пераможам, нам што захочацца? Святкаваць, нам захочацца спяваць таксама. Гэта будзе актуальна, мы захочам разам, агулам, там не ведаю, колькі тысяч людзей заспяваць нам важную для нас песню. Вы можаце сі уявіць, які гэта будзе стаяць такі вось.
А як вы думаеце, якая это будзе песня? Ну, давайте памарым.
Я б хацела, каб гэта было, ну, перадусім магутны Божа, таму што я думаю, што гэтай песні нам таксама захочацца тых людзей, якія ахвяравалі сваё жыццё, якіх проста ахвяравалі, іх проста забілі, да? Мы захацім памаліцца аб іх, такім ад душы, ад сэрца. Гэта будзе магутны Божа. Я ўпэўнена, што мы захацім, у нас будуць свае героі. Вось, ну, герой новы, калі мы будзем даваць Ніне Багінскай ордэн славы, ці штосьці такое. Я б таксама хацела, каб гучаў хор з песні там з пагоні, да, з песні, якая там абуджае нас. То бок гэта такая з'ява, якая там не толькі трэба, как бы проста з барацьба, вось мы зараз у барацьбе, там таму нам песня дапамагае. Не, песня проста на перадусім на паўсюль. паўсюль. Толькі калі мы раней там вось кожны за плоцікам штосьці там мурлыкалі, то тут ёсць магчымасць ведаць гэтыя песні. Мы іх ужо любім, ну, просто таму што мы іх любім. Яны ў нас на ўзроўні вось крыві, вось атуль прыходзяць і нам яны адгукаюцца. І мы можам іх выйсці, мы іх ведаем, мы іх можам заспяваць разам увесь голас. І гэта будзе, ну, гэта нацыянальная ідэя. Спяваем разам.
Тым больш, як любіць казаць Кацярына Снытіна заўсёды, што беларусы коцікі, а вы зараз сказалі мурлычым вот разам. Так выйдзіце вы коцікі нарэшце і замурлычце разам свае.
На ўсю глотку.
На ўсю глотку. Дзякуй вялікім. Галіна Казіміроўская, Дзмітрый Лукашук. Слухайце, глядзіце нас, спявайце разам. Коцікі вы нашы.